good night. Dina, jedna je něco strašně podstatného a Hegel určitě tím s tou analýzou postihl. Ale je to Hegelovo schéma světa přirozeného a toho základního protikladu, v kterém ve světě přirozeném žijeme, je tohleto jeho postižení skutečně nosné pro pochopení dějin. Pro pochopení toho proudu dějin, jehož jsme pořád ještě součástí. A to je právě tady přicházím k tomu, co bych vám rád, jak si dneska náznakově přednesl. Já se domnívám, že jak ten svět, jak ho charakterizuje Heidegger, tak také ten základní protiklad, že potřebují revizi, má-li dojít k něčemu takovému, jako pochopení dějin. V jakém smyslu? Já si tady samozřejmě k tomu pokusu o jistou kritický doplněk k tomu Heideggerovu celkovému filozofickému konceptu a vydlužuju myšlenky neobyčejně hluboké filozofky soudobé takových Hanny Arendtové. Která ve své Víta a Cíla položila důraz na určité skutečnosti toho našeho lidského života a světa, které možná nutí jisté revizi toho Heideggerova ontologického konceptu a určitě revizi toho základního protikladu, v němž je dějinné žití angažováno. Hanna Arendtová totiž mnohem víc než Heidegger sám klade důraz na to, že k lidskému životu nepatří pouze ta starost o bytí, nejbrž, že k němu patří velice hluboce a aby jsem tak řekl, každominutově, ustavičně, vázanost na život. Vázanost na život. Tenhle moment té vázanosti na život našeho pobytu zde, to vypadá tak samozřejmě. Ale je potřeba si to představit docela konkrétně. v tých Heideggerových analýzách máte niekedy dojem, že takovouhle bytosť, ktoré on říká zázem, nebo říkáme pobyt na světě po česku, snažíme to nějak jaksi vyjádřit metaforami našeho jazyka. Že to by mohlo charakterizovat také bytosti, které nějaká božstva tvoří jako to konečná, jako to konečné, které jsou tedy smrtelné, ale které se nerodí a které sice vyrábějí, ale ani nepracují, ani nevědí. Neříkám, že to si to hajte byl koncept devanty. V sobě neobsahuje možnosti takovéhle věci do sebe pojmout. Ale v každém případě nejsou tyto věci v tom ontologickém konceptu Heideggerově, v ontologickém konceptu světa, zdůrazněny takovým způsobem, aby ta jejich ustavičná přítomnost v našem světě a v našem struktuře našeho pobytu byla patřičně zdůrazněna. Co to je ta vázanost člověka na život? No to je to, že život ustavičně stravuje sám sebe. Ustavičně stravuje sám sebe a všechno to, čeho je potřeba v životě. Že ustavičně potřebovává životní potřeby a že následkem toho je musí ustavičně opatřovat a musí ustavičně pracovat a bez výsledku jiného než je ten život. Tenhle ten moment. Samozřejmě je možno pojmout do toho Heideggerova konceptu starosti o vlastní bytí. Ale není. Není u Heideggera nikde, ani v jeho pojmu ten pojem brvantný u něho a víte, že brvantný je u Heideggera důležitá součást jeho ontologického pojmu světa. Výměr toho, co je svět, vzájemný svět, zní, že to já to řeknu německy, das Vorhin, das ist nicht verweisen, den Verstehen, als woraufhin des Beginnen lassen, des Seienden in der Seinsart der Bewandten. Je to prostor porozumění, jakožto
Kostkami je možno sa setkať in der Seinsart der Bewandte. Der Fußball und Bitti ist nicht konstatované, nýbrž praktické právě. A tohleto prakticky obstarávané jsou a teď, ale čím je indikován tenhle ten, nebo čím je rozevřen tenhle ten prostor, to je ta tvora vním, to je to, k čemu to všechno směřuje, to rozumění a to jsme samozřejmě měli. Svět je toto, tenhle ten zvláštní prostor, který se otvírá rozumění nám samotným. V tomhle tom prostoru se můžeme setkávat svět. Ale pozor, ne světmi takovými, o jakých můžu přijítat, prvotně, nebo s takovými věcmi, jako jsou podlahy a stoly a židle a tak dále, to jsou ty věci, které k nám mluví, jako to byste se masivním a obstarávajícím. Ale podívejte se, on je tohleto, ta devantní, který se o tom, co se mluví v tom souvislosti, to je devantní, to charakterizuje Heidegger jako zu handeln. Levantnost je jiné jméno, jsou nuancí pro tu Zuhangheit, pro to, co je po ruce, pro bytí, které je po ruce. Ale teď podívejte se, je možno tu příkladu virtuálie a tak dále, je možno to označit, jak on to dělá, to jsou celidě. To přece je něco jiného, nebo řekněme něco takového, s čím zachází ústavičně žena v domácnosti, že špína. Tam to patří, je to ajcoj? Špína, to je takovéhohle druhu jsou věci, s kterými se setkáváme v běžném životě. Tady je potřebí zřejmě nějakého takového vyjádření, kdy ho potřebí, víte, abychom viděli, že k lidskému životu patří vždycky nejenom tolik, nejenom ty krámy, s kterými zacházíme, které jsou, abychom tak řekli, našimi potřebami, nejbrž které jsou s našimi spotřebami, že to k tomu patří ústavičně. Víte? Že to není jenom, abychom tak řekli, jistá modalita toho, čemu Heidegger říká svoj. Takže to je, že tady je něco jako nutná soupatřičnost toho svojk a té virtuálie, nebo jak bychom to řekli, toho, co je předmětem práce. A na tohle to právě upozornila Arendtová, velice pozoruhodně hluboce, že práce nemá svým původním předmětem výrobu. A u Heideggera je pořád práce ještě viděna tak podobně jako u všech skoro moderních myslitelů, že totiž práce je pojetí. A práce je ve skutečnosti, ukazuje Arendtová terminologii Aristotelovou, praxi. Jaký je rozdíl mezi praxi a poezí u Aristotela? Pojezdic nechává po sobě sediment a praxis nikoli. praxi si je tu přidal u Procházka. Vypravování. Rozprávání. Rozprávání. Práce. Ale když to výroba ta po sobě nechává něco trvalého. Tím výsledkem je něco, co můžeme užívat, ale ne něco, čeho smysl je spotřeboval. Taky nechat to rozemlít naším životem. Naším životním procesem. Samozřejmě, že se opotřebovávají všechny předměty, které užíváme jako potřeba, ale to není jejich smysl. To není jejich, to nepatří k jejich podstatě. Tak tohle je jedna poznámka. A s tou souvisí potom druhá. Ta otevřenost pro svět je u Heideggera na prvním místě charakterizována tou vynacházení jinak řečeno náladu. Nálady to jsou, které původně ukazují a který na světě volete řečeno nás otvírají vlastně. To neznamená žádnou emocionální filozofii, že to je jenom charakteristika ontologická toho, čemu se jinak říká emocionální stránka lidského života nebo lidská komponenta. Moderní psychologie vytrhla z téhleté souvislosti problému bytí na světě a udělala z toho na základě objektivistického pojetí soudna jistou součást lidské niternosti, jako to zabarvení ostatních prožitků. Vždyť to není součást lidské niternosti, nebo součást téhleté lidské otevřenosti, která znamená, že se vůbec nám mohou věci otvírat a ukazovat jako to, co jsou. Tak je zde. Heidegger nám říká, že nálada nám ukazuje, nám odhaluje, že vždy na světě je tíha. To je něco, co to bytí na světě není něco takového jako bytí té podlahy, kterou prostě konstatujeme. To není něco konstatovaného, to je něco takového, co musíme nést, co musíme činně vykonávat. On užívá toho slova über Antworten. to dostali, aby som tak řekli, bylo na to předáno, to naše bytí, aby som ho nesli. A ta odpovědnost našeho bytí je jeho vnitřní charakter. Odpovědnost není nějaká morální charakteristika ve smyslu jistého požadavku a předpisů pro naše chování, nýbrž je to ontologická charakteristika. Teď je, čeho promení vlastně tady hledá ta tíha. Ta tíha, která se ukazuje v tom, že nálady buď jsou depresivní, alebo, nebo naopak. Nebo jak si pozvedají síly. Ta tíha je obsažena pohou. Jak v tom, co nás stráží, tak v tom, co poznáší. To poznášení není nic jiného, než úleva té tíhy. Takže kde se tohle bere? U Hegela to souvisí s tím, že lidský život je, že pobyt na světě je vždycky rozhodování. Je to vždycky je to vždycky zavrhování svých možností a uchopování. Neříkám volba, poněvadž to vypadá, jako bychom měli ty možnosti jaký před sebou, ale my je ve skutečnosti nikdy před sebou nemáme jako představy, protože volbou je naše jednání jednoduše tím, že uchopujeme jistou možnost, která se právě před námi vyvíjí. To znamená EO XO, že zavrhujeme jiné, který se tímto způsobem vyrovnáváme a které takovým netematickým způsobem pro nás taky jsou. V tomhle Heideggerově charakteristice, tom, nač Heidegger myslí při té života, je zase, jak se cítím, něco takového formálního, co by možná bylo docela dobře možno doplnit právě zase z hlediska té vázanosti životu. Ta prvotní volba, nebo to prvotní rozhodnutí, které prvotní možnost, kterou souvisí potom všechny ty ostatní a na ní se budí, je ta, že musíme obstarávat svůj život. No nemusíme, že? Ale pak zahyne. Tenhle ten moment, který netematicky, ale v lidském životě, jako lidském, pozor, vidíte, ptáci nebeští, ti také vyplňují svůj život jednoduše tím, že zobou a tak dále a hrabou a obstarávají svůj život. A je to pro ně samozřejmá náplň života. U člověka je to zvláštní, ta charakteristika, že tohle to se zároveň cítí jako tím. Není to jenom volba vůbec, nebo stále ta základní volba. Která znamená tu tíhu. Tady, se ptáme dál, jestli ale stačí k tomu, abychom pochopili počátek a průběh dějin, to, co Hegel nám předvedl jako základní protiklad, na něm se rozvíjí dějinnost. Totiž ten protiklad mezi naším já jakožto anonymem a mezi tím já, které ne Heideggerovými, ale Masarykovými slovy, že ono substanci je eterný, to znamená z hlediska té nepředstihitelné možnosti, té poslední, že, která je definitivní, chce vždycky znovu mít vědomí. Tenhle ten protiklad je podle Heideggera vlastním pramenem dějin. A dějin. Ale jestli je to tak, že ten protiklad mezi co je tím, co mezi tím falešným já a tím pravým, mezi tím veřejným anonymem a tím ve vlastním smyslu jedinečným a vím já. Je jenom jeden možný a ne ten nejpůvodný. Jestli před ním existuje něco takového jako protiklad mezi lidským životem, který se vyčerpává tou biologickou úrovní, tou úrovní života, a mezi lidským životem, který přesahuje tuto úroveň. Jestli tohle je, to je ta charakteristika, která umožňuje, abychom proti sobě postavili člověka předdějného a člověka, který žije v dějinách. A zde právě bych rád navázal na to, co posledně jsem náznakově chtěl vykládat, totiž že dvojím způsobem člověk představuje tu úroveň života, který se uspokojuje dětí. Jednak tím, že vytváří na povrchu úrovni vysvětleného a protivní vysvětleného něco takového jako život blízku pro sobě rovné, pro to je politické jednání jeho vnitř. To je to politické jednání v tomhleto smyslu slova, které dalo vznik tomu útvaru, z něhož podle jeho názoru vyrost historický život západního člověka, to znamená historický život vůbec. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že člověk takovým způsobem vytvářející zodpovědnosti a na základě existence eterní, to znamená na základě plného převzetí rizika odpovědnosti, život pro všechny, to znamená život pro sobě rovné, takové, které uznávám a kteří jsou to uznat mne a tu zodpovědnost nést v reciprocitě. Které tím, že sám přebírám zodpovědnost, nezbavujte jejich, nýbrž jim ji ukládám. No. Tohle je jedna možnost, ale v téhle té možnosti je hlubší další totiž ta možnost na základě téhle té odpovědné podle zodpovědného vystání nad tu úroveň pouhého života postavit se tváří tvář veškerému soudu. Tahle možnost je tou první v úzkém soustavu. Proto filozofie vzniká až v poli. A v jejím rámci. Dějiny nejsou nic jiného, než znovu a znovu obnovovaná tato úloha. Smysl dějin, víte, tahle ta otázka, která se obyčejně řeší tím, že řeší tak, že v dějinách si představujeme něco takového jako představujeme nějaký takový vyšší subjekt, který ve skutečnosti chce 12 měsíce tak jako zahajujeme, ale jak je to řečeno u Shakespeara, že prozřetelnost, jaká si naše cíle utváří, ať na hrubo je to samé, jak chce. Je něco takového, kde z tohohle hlediska se pojímá o vidění smysl dějin a mluví se potom o takové té mocné ruce, která to diriguje, mluví se už u Platona o tom, že jsme loutkami božími, ano, které vykonávají ve skutečnosti něco, co sami nechápou. A u Kanta objevuje potom ta myšlenka, kterou Hegel formoval jako les rozumu a pojetí, které na Hegelovi závisí, je to jako jinak formulováno, ale jako figurí jednou výhada, kterou se realizuje. Ale to je takový pohled, který se dívá na dějiny zvenčí. To je pohled, který se dívá na dějiny z hlediska toho, co nechávají, tak říkají, po sobě. Ale dějiny, jestli má Heidegger pravdu v tom svém uvažování o dějinosti, nejsou něco takového, co by bylo možno vůbec uvažovat z hlediska nějakého takového rezultátu. Dějiny nejsou vytvoření obce a státu a koncepcí slohů, etc. Takže dějiny jsou, tohle všechno místice také je, ale jenom jako odvolatelný výsledek a sediment toho zápasu člověka o sebe, který je, není nikdy u konce a který se pořád obnovuje a má v podstatě v různých formách pořád tuhle tu podobu nad ten pouhý život anebo ne. A je když je to člověk. Ten život před dějinami. Já jsem posledně se pokusil rozlišit život lidský přírodní, život lidský před dějinami a život před dějinami. Ten když se od sebe liší tím, že první nemá paměť a druhý má. Nevím, individuální paměť, ale takovou tu institucionalizovanou a umožněnou pýtání. Písmeny, dokumenty, památky. Ale jak se dějiny, tak přírodu se pohybují na úrovni toho života. Je to do určité míry směré, ba mohlo by se zdát úplně takovou příkrou trvností chtít o takových civilizacích jako třeba ten Egypt, která nezapotávně, anebo Vytěny, Vytěny vždycky, že to jsou civilizace na úrovni pouhého života. Přesto se domnívám, že právě v té jejich zvláštní struktuře ty v tom celém pojetí společnosti, která je nesena božstvem, ten klíč celé společenské stavbě je buď v božském vládci, anebo v jeho majordom, vládci. Je skrývá takovouhle takovýhle náčrt společnosti, v níž v podstatě nic jiného než úživnost samozřejmě neobyčejně diferencovaná a neobyčejně rafinovaná. Podaná nemůže. Je společnost, která úživnost, aby to tak řekl, a její administrace povyšuje na veškerou zodpovědnost člověka, skládá na božské bytosti a nevadí, že ano, že ta božská bytost je tady osoba mezi námi. Následkem toho také není z těch letech, a to je velmi příznačné, není z těch letech civilizacích rozdíl mezi univerzem a mezi lidem. Nechci vyzývat slova stát. Jak stát, to víte, to slovo status, původně znamená status rei publice, a republika, to je civitas, civitas není nic jiného než polis. Aristoteles, jak víte, Rím počítal za jednu z českých polis. To je charakteristické pro řeckou polis. To je to vzájemné uznání lidí mezi sebou, kterého je potřeba k tomu, aby člověk byl uznán, takže teď, aby měl pole veřejnosti pro tu činnost, která přesahuje tu hranici nížin. To životního sebe potřebovávání. Protože tam, kde se něco takového vytváří, tam nastává potom ten boj života s jeho, nebo tak boj toho vlastního lidského života, to znamená nad touto úrovni, s tím, co jej ohrožuje. Tím, co jej ohrožuje, vnitřně. Samozřejmě na prvním místě je to ustavičně tato strana. Ale to není to jediné. Ve vlastním smyslu lidský život jako sedění. Ten boj s těmi vnitřními ohroženými zasahuje ku příkladu něco takového jako ten zápas, tam patří ku příkladu ten zápas s tou anemií veřejnosti. Je ten zápas, který ku příkladu vedl Platóna k tomu, že se snažil vytvořit takový koncept polis, které něco takového jako tenhle ten veřejný anonym je nemožný. Že ten veřejný anonym, který je v každém tom athénském občanu toho druhu, jako jsou ti, kteří znemožnili Sokratovi žít. Tohle je jedna věc. A druhá věc je ta, že spolu s jiným životem se vynavňuje zároveň to, a to jsme si říkali předtím, lidské výslovné vztažení v celku a následkem toho výslovné reflektované pojetí bytí. A že člověk se teď nejenom stará o své soucno, vybrž, že se stará výstupně o bytí. Se stará tím způsobem, že se v něm myslí. Ale taky všechny možnosti další jsou tímhle tím myšlením lidí nějak určeny. A zrovna tak je řecký stát, třeba řecká polis, státem ideje, jako je řecká matematika, ideová věda, a jako je řecké sochařství, ideové sochařství. A v tomhle tom, momentu, který je na jedné straně tou dějinou dějinou silou, která dosvědčuje tu úroveň nad pohodu živnosti, nad tím biologickým sebestravováním. V tom jsou zvláštní hluboká nebezpečí, která ukazuje zřejmě na to, že tím více postupuje tenhle ten reflektující motiv, tím více na určování, tím jak reflektujeme rabici, to je možné jedině na tou biologickou úrovni. Tím více jako bychom nějak vzdalovali od té vlastní podstaty, tím se nám se rozšiřuje jaký ten horizont toho, co můžeme chápat a zvládat těch věcí, jak se nám stává dále naléhavější, která lidí pod která žijí právě jakožto stvoření v dosahu a v rámci té boží kauzality a skutečnost celou vidí právě jako kauzální výtvor, jako skutečnost, jako něco uskutečeného, mimo příčinu tady její následek. Vidění skutečnosti z hlediska kauzality, to je ten skutečnost, ten skutku, to je ten pohled. moderní době čím dál tím víc vidíme skutečnost jako vidíme jako reální jenom to, co prochází aktivními výkony naší mysli, kterými jsme to se ujistit právě proto, že jsou to výkony naše. Tohoto všem se vykládí něco takového, jako co sice je nad biologickou úrovni, nad tím životem. Ale zároveň nám to zastírá ten přirozený svět, ten, který je naším elementem, v němž žijeme a jsme. Hlavně nám zastírá nás samotné a to v nás, co nám umožňuje, abychom se viděli jakožto reálně. Tenhle ten proces jde dál a dál. A dnešnímu dní, kdy na té nadbiologické úrovni funkčno nechto pochopit v podstatě jenom jako to biologické svět. Jako ten život, který se všeho, co je jeho dostavu, zmocňuje. I výrobu a tvorbu chápeme jako práci. Zdánlivě tak o sebe strašlivě rozdílné koncepce, jako je Nietzscheho a Marxova, ve skutečnosti obojí celou skutečnost dávají pojem života, který je všechno hezkem. Takže na konci téhleté celé historie, co hrozí, je, že na základě tohle jediného procesu nejsme to nic jiného pochopit a jako nic jiného pochopit svět, než jako to, čím byl před vznikem svět. A z tohohle hlediska je potom pochopitelné, že když se hruba podíváme na to, na tu zvláštní katastrofu západní světa, která tvoří takovou bránu k planetárním změnám. To znamená, v té fázi tohoto celého procesu směšně se víc soudí, že to jsme. To znamená, Marata říká, že po evropská fáze historie, tak by bylo možno potom charakterizovat tím, že ty předdějinné komplexy, takové jako Čína, mohou už potom opustit ten svůj způsob existování na základě předdějinných struktur a mohou se klidně tak říct angažovat do světa té moderní techniky, která a mohou ji kombinovat s tím svým vlastním principem. Poněvadž obojí má ten společný jmenovatel života na život. Proč jsem teď podal takovýhle zvláštní náčet? Jenom abych ukázal, že jsou nebezpečí, která vystává nebezpečí docela jiného dosahu a jiné hloubky v dějinách. To nebezpečí ten biologický veřejný anonym proti odhodanému zodpovědnému paní. Není možno dějiny převést na tenhle ten jediný protiklad, v kterém Heidegger v době Zájmu Zájt viděl dějiny. Z toho důvodu se domnívám, že snad by bylo možno hledat Zatím protikladem, který on tenkrát v té době naznačoval, jiný takovýhle generálnější, který na jedné straně toho protivníka, jak jsem řekl, to odraziště, vidí v tom životě na biologické úrovni. A na druhé straně tematizuje taky taková ohrožení, která vystávají z pobytu sama z jeho největší hloubky. A tohle je, co jsem vám dnes. Vidíte, je to čistá improvizace. A tam je na začátku vám nemohl předvést ten koncept Heideggerů v té ostrosti a v té naléhavosti, jak by bylo potřeby, ono by to vyžadovalo přísného výkladu, pravděpodobně několika hodinového, protože jsem chtěl něco povědět v téhle vlastní tematice
dějiny toho, co je vlastně dějiny života. A jak se snad pohled na dějiny dá utvářet, co to je místo dějin, co je dějin život. Proto jsem volil dnes tuhle tu formu takového schematického výkladu, který možná vám dá toto propřemýšlení. A příští hodina děti nějaké ještě budou, když potom si popisil vyvíčit ten proces dění, jak to je hlediska teda zapadl. Takže je 11. Podívejte se, já budu se přijít. Otázka je, jestli máme ještě dnes na diskutovat, anebo jestli proto máme realizovat celou zvláštní hodinu, aby to pro tohle pomyšlení, jestli